Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, continúa a lanzar programas de educación ambiental sobre a xestión sostible do lixo que poñen o foco de atención na importancia de tratar correctamente, sobre todo, a materia orgánica. Un destes programas educativos é o chamado O Lixo desde o teu concello, que se desenvolverá durante todo este ano na mancomunidade da Serra do Barbanza, nunha comarca onde o sistema de xestión de residuos, como sabemos, é diferente do resto de Galiza. Imos coñecer o proxecto coa súa coordinadora en ADEGA, Lucía Parente. Saúdos, Lucía.
Hola, Belén.
Antes de falar deste programa de educación ambiental, en que se diferenza a xestión do lixo que se fai na mancomunidade do Barbanza da que se fai no resto dos concellos galegos?
Bueno, a diferenza principal é que eles reciclan a materia orgánica, é dicir, separan axeitadamente todos os seus residuos e o separar a materia orgánica que se produce en cada domicilio, iso é recollido e se eleva a unha planta onde finalmente se transforma en compost, cousa que non se fai no resto ou en case a maioría dos concellos de Galicia, para, pois, desta maneira, pois, reciclar a materia orgánica e impedir que se incineren e que contaminen de outro xeito, non? Ademais, ese compost pode ser aproveitado polos habitantes destes concellos que poden ir a recoller e empregalo despois nas súas casas, xa que é un abono apto para a agricultura.
Esa sería a diferenza principal, na que inciden, por exemplo, concellos como os de Ames, Brión, Carnota, Lousame, Muros, Noia, Pontecesures ou Porto do Son, ademais de Rois tamén, que son os que pertencen a esa mancomunidade do Barbanza. O éxito dunha xestión sostible do residuo reside, Lucía, tamén na agrupación de concellos que se xunten para xestionar conxuntamente os residuos.
Sí, exactamente. A modalidade deste tipo de xestión radica en que varios concellos se agrupen e xestionen os seus residuos de maneira conxunta. Ben, é certo que tamén se pode facer con concellos grandes. Bueno, estamos a hoxe en día sabemos da existencia de que, por exemplo, o concello de Pontevedra quer implantar este sistema para xestionar a súa materia orgánica e reciclala nunha planta de compostaxe, pero neste caso outra modalidade para facelo que está implantada en moitos outros concellos do resto do Estado e por toda Europa, é agruparse para xestionar de maneira conxunta todos os residuos de cada un dos concellos, reducindo, obviamente, o gasto, tanto na recollida como na xestión, e creando, pois, moito máis empregos dos que se crean no sistema actual que se promove dende Sogama.
Lucía Parente, de ADEGA, en que consiste o programa impulsado por esta organización desde o ano 2004, que se chama O Lixo desde o teu concello?
O que fai é realizar unha serie de charlas e obradoiros destinadas a todas as persoas destes concellos para que, pois, aprendan ou lembren como separar as diferentes fraccións de lixo que teñen, porque só cunha boa educación ambiental e cunha sociedade concienciada que saiba como separar o seu lixo, se consigue despois, pois, ter unha separación de calidade e poder xestionar cada fracción.
A que tipo de públicos está dirixido o programa O Lixo desde o teu concello?
Bueno, está dirixido, obviamente, a todas as persoas dos concellos. A verdad que separamos quizáis un pouco a tipoloxía de actividades polas idades dos participantes, pero poden participar persoas adultas dende asociacións ou entidades de calquera tipo que soliciten estas charlas e estes obradoiros, e despois tamén facemos obradoiros e charlas nos centros de ensino. Entón, bueno, pois intentamos diversificar todos estes obradoiros que se realizan dende a mancomunidade para calquera persoa que este interesada en recibilos. Ben, é certo que se realizan bastantes nos centros de ensino, pero pois o noso obxectivo este ano é que cada vez máis se soliciten entre agrupacións e entidades de persoas adultas que tamén pois son necesarias para participar neste tipo de iniciativas.
Obradoiros, charlas que abordan diferentes temáticas ambientais que teñen que ver coa boa xestión ou coa xestión correcta do lixo, son obradoiros que contan con a parte teórica e con outra práctica, pero que tipo de actuacións prácticas se poden desenvolver, por exemplo, a través deste programa?
Bueno, que se incide principalmente son unas tres R's, non? Que a xente se conciencie de que é indispensable reducir a cantidade de lixo que producimos, despois tamén que se conciencie de que é moi importante reutilizar aquilo que producimos e darlle unha segunda vida a algunhas cousas que ás veces pensaríamos que poden ir ao lixo, e por último reciclar, non? Que no tema que incidimos na separación tamén como reciclar a materia orgánica. Entón, centrados neses tres R's, pois hai varios obradoiros que ben poden ser pois de refacer obxectos con material de refugallo, tamén nos centramos no tema da toxicidade de algúns residuos, alternativas máis ecolóxicas e máis sostibles para que pois o noso ambiente pois agradeza unha boa actitude ambiental.
Unha das actividades que se prevén realizar dentro deste programa O Lixo desde o teu concello son, por exemplo, as ecoauditorías. Coméntanos en que consisten.
As ecoauditorías son auditorías realmente que están orientadas para realizarse en edificios como poden ser concellos, bibliotecas ou centros de ensino, nas quais pois os seus usuarios, pois se estamos a falar por exemplo dun centro de ensino, pois tanto o alumnado como o profesorado, como o persoal de limpeza ou de cociña, participan todos xuntos para mellorar a xestión do lixo. Primeiramente se fan actividades de recoñecemento, de investigación, neste caso por parte dos alumnos, os cuales o que fan é pois pequenas enquisas e un traballo de investigación para pois observar no seu centro como se xestionan os residuos, e despois nunha segunda fase o que se fai é unha reunión e unhas propostas de melloras para que ese centro de ensino neste caso adopte medidas que melloren a súa xestión do seu lixo, pois que reciclen máis, que implanten compostaxe para o centro, que teñan unha mellor utilización de papel reciclado, que se utilice por ambas caras, que se utilice menos papel, etcétera, etcétera. E con pequenas medidas pois se conseguirá mellorar e axudar unha vez máis na xestión do lixo destes concellos.
As actividades que se van desenvolver por ADEGA dentro do programa O Lixo desde o teu concello, como dixemos, van ter lugar durante todo o ano 2015, pero aínda estamos a tempo, Lucía, para aquelas persoas, para aquelas entidades que queiran anotarse, que queiran participar neste programa, de solicitalo, non?
Sí, bueno, a verdad que o proxecto en anos anteriores tiña un número maior de actividades, pero se recortou a metade. Dende ADEGA estamos a intentar conseguir que de novo se realicen o número de actividades que se realizaban no pasado, pero mentres pois estamos só ca metade do proxecto. En total se realizarán 60 actividades. Como ben dís, non están todas cubertas, sin a xente, as entidades, os centros de ensino, os concellos, asociacións de todo tipo poden chamarnos se desexan realizar algún obradoiro ou algunha charla nestes concellos que nomeaches antes, e poden participar sen problema hasta que se acaben as actividades no programa.
Lucía Parente, coordinadora en ADEGA do programa educativo O Lixo desde o teu concello, que se desenvolve na mancomunidade da Serra do Barbanza. Moitas grazas, Lucía.
Gracias, Belén.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.